Komið sælur og velkomin í gullkastið á gott.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull léttöl og við byrjum strax á einni góðri Egils gull léttöl stund eða gullstund eins og við köllum það. Húsasmiðan, þeir eru með okkur Öguverk EHF, þeir eru með okkur Verdi Travel og Don Protein drykkurinn. Þetta eru þeir sem hjálpa okkur að halda þessu úti. Maggi og Steinu, þeir eru á sínum stað aldrei þessu vant. Maggi komin í Breiðholtið og Steinu er að sjálfsögðu hellunum dróka mínu. Hvernig komið undan helgi og inn í landsleikilega? Liverpool er á toppi deildarinnar eftir, já, ekki erfiðast að leikja prógramiðan, en tökum því að vera á toppi deildarinnar og hérna svona... Við svona valhoppum ágætlega inn í þetta landsleikilhlið þó að þetta hafi byrjað illa frá síðasta landsleikilhliði. Unnið á.
Klart mál, við erum bara sáttu við það. Ég fór í minn hérna reglubundna sálfræðitíma í dag til að reyna að komast í gegnum þetta landsleikja dæmi. Ég að reyna að vera svona aðeins jákvæðari gagnvart þessu en það gengur illa. Þannig að það bara alltaf bara tökja vegna meðferð svona á cirka mánaða fresti hjá mér. Þannig að Fyrir utan það, þá ég bara helvíti góður, við bara...
Á hvaða sálfræðing ertu í þessum hérna leiðangri?
Já, þetta ég bundin svona trúnaði.
Nei, það hann sem bundin trúnaði, sko.
ég líka.
En, já, ok.
En við erum á toppi deildarinnar og það hjálpar mikið á þessum tjónbúti, en nú maður bara rétt vonar að menn... komið aðeins bara meira vakandi til leiks eftir landsleikjahlé heldur en við gerðum síðast það eini mínusun á tímabilinu kom eftir það er svona úrslitalega séð kom eftir síðasta landsleikjahlé og það er eitt eftir fram að áramótum þannig að við höldum áfram að byggja okkur upp
Samanlega Steina þarna ég er svo sem bara að vita það allir sem að hlusta þetta podcast að ég fæ sérstaklega mikið út úr því að vinna ljótt og hérna upp á hals Sigrar mínir á fótboltavellinum, kannski að þeim var markmaður og hérna þegar ég var að þjálfa var yfirleitt ósangjörn 1-0 töp þar sem að jafnvel menn skutu í stöng og bjargaði á línu og fengið dæmta sér á mark í blálókin þannig að mann leiði einhvern veginn miklu betur þar endur en eftir einhverja 6-0 sigra. Þannig að mér fannst fallegt að við myndum vinna ljótt helgina og það
bara gerði þess helgi mjög góða. Ja, kannski allt til haga maki minn ef þú vannst yfir höfuð leik í Þorlásum það var það klárlega ljótt sko.
Þar ég rifjað enninsu ég fyrir bara einu sem spilaði Selfossvelli ég vann hann með ægi
það var ljótt
ég myndi bara segja það þessi helgi var bara dörlega góð og fyrir svo er í leikin meira með það þetta var bara fín helgi
Sigur á Pallas, það er fyrsta mál og dagskráð samningamál leikmanna Liverpool, það er eitthvað aðeins byrjaði að frétta af því og tilvalið þið mitt að eða landsleikja pásun í eitthvað svoleiðis pælingar tökum að snúning á deildinni núna helgina aðri leikir og kannski eitthvað smá leikja prógrami framöndan við gerum það kannski líka í kannski meira í næsta þætti en hérna byrjum bara á Steini, Verdi Travel það er við náttúrulega, eins og við sögum í síðasta þetta vorum í frábæra golfferð og hérna erum endur nærðir eftir það og það er komið vorprogrammið á í sölu hjá Verdi Travel en það er náttúrulega líka eins og við höfum verið að benda fólki að það er orðið fleiri leikir þetta er orðið aðeins byrjaði að vera uppselt eftir áramót þannig að það er svona fer fljótla hver að vera síðastu það eru leikirnir í febrúar, mars og apríl sem að er ennþá í sölu þannig að endilega ef þið eru í ferðahauglaugum á þetta tímabil og þetta er náttúrulega alvöru leikir sem er í bóði hérna í lok tímabilsins að kíkja það, ég held með þess að Liverpool Arsenal, þessi leikir hérna í mæ séu líka ennþá eitthvað til að þá sko
Já, fullt af bara alvöru leikjum og bara það er svona gott væp yfir öllu og hérna gaman að fara á völlin það bara, mér skilst mér að það sé ennþá örfá sæti laus hérna í Liverpool Fulham í desember sem er bara frábært að fara til Liverpool í desember í jólaprógrammi þar við Maggi erum búin að prófa það nokkru sinnum og með skemmtilegum já, minningum fyrir okkur en ekki kannski þá sem voru með okkur í þetta karaoke klefanum en virkilega gaman, það er mikið um að vera í borginni, þannig að endilega skellið ykkur bara á Verdi Travel síðuna og bókið ykkur sem fyrst að því að við munum hvernig síðasta tímabil var það bara, það kláraðist bara, það var bara ekkert í bóði svona þegar að leiða áramótum
Þetta er líka svona dílóks í ólokjöf, hefur þeir þeim pælingum eða eitthvað svo leiðis ferminga pælinga líka þannig vor strókar, Maggi, kemdi þín byrjum á þessum ljóta sigramóti Pallas, hann var nú reynda sko og veist, í klukkutíma þá var þannig ekkert svo ljótt þannig sem bara þetta var svona gamli taktar fannst mér hjá Liverpool sóknarlega í þessum leik og þeir hefðu alveg léttilega geta kála þessum leik mun fyrr en hérna síðasti hálftíminn þá var þetta svo sannlega ljótt
Já, ég fannst sko Ég er einni fyrrálegur er bara drullu góður og hérna við eigum eftir að fara að skoða hvernig menn kom út úr því einstaklega og færin sem við fengum en að því að Steini talaði um að menn þetta gera sér brók eftir hlið vissulega fengu markandi til 24 sekundi sem var rangstaða einhvern veginn maður sem bæmur býtun og viðbyrjum við en hins vegar bara fannst mér bara heilt yfir fyrrálegurinn bara vera mjög góður sérstaklega í ljósi þess að við erum búin að vera í pínu ströggli í þessum leikjum, þá varst mér þetta allavega allt annað leikur heldur en úlfaleikurinn í fyrirháleik völlurinn var allavega í þvílíkri stemmingu, ég veit að var félagi mín hann sem var út á vellinum og var Kristal Palace megin og hann sagði að stemmingi sko hálftjámi fyrir leikur mikil og í byrjun var hann geggjuð, þetta er kortir svona dróði, þannig að mér fannst leikmennið bara koma flott inn í þennan leik að hérna svona ná að slökka aðeins í þeim og þetta marka eftir 8 mínútur sannlega var mikið líkil atrið í því að hérna svona fá smá sjálfstraust og bara eins og vill vera þá er það þannig að við erum ekki ennþá komin á þann stað sem við vorum þegar við vorum upp okkar besta þar sem að færa nýtingin okkar var ansi góð og kannski aldrei betri heldur en í 7-0 sigrunum þarna sínum tíma þar sem við skoruðum úr 7-4 færum eða hvað það var sko. Þannig að það er auðvitað sannlega eitthvað sem að við þurfum að treysta að menn geri betur en mér fannst bara mjög margt gott í þessum leik og þessi rotation sem við töluðum og sagðum sem síðan sem komið ljós einhvern veginn virkaði og bara akkurat eins og þú sagðir síðustu 30 mínúturnar þá þarftu að kreista út og hvað þá þegar að veist, Alisson högtu út af og þriðji markmærin er komin inn á þá náttúrulega situr maður vissulega stressaður, ég varð aldrei einhvern veginn stressaður því að mér finnst að þetta maður vitlis og maður horfir þetta bara einhverju leikum klerum en mér fannst bara í rauninni bara síðustu 20 mínúturnar enda með allt öðrum hætti heldur ég reiknaði með ég held að Palace myndi ná að gera meiri árás og bara við varum stressaðar en við vorum ég fannst menn í rauninni bara ágætlega yfirvegaðar og sildu þessu bara nokku öruglega heim þannig að þó að síðustu 20 mínútur hafi verið geggjaðar sko svona ykkur stress hefði átt að vera geggjaðar ykkur stressi það kannski voru þar ekki og ég ætla þetta er ekki að steina fyrstu það en ég var auðvitað að hugsa þetta leikinn ég man ekki eftir hvað við unnum marga leiki svona undir Klopp 1-0 í svona slag en þeir eru ekki margir og ég er mjög gladur að því sem að bæta því í vopni búruð okkur.
Já, það er alveg sannlega hægt að segja að hann Diogo vinnur okkar hefði hæglega geta verið komið þrennu bara minnir bara eftir fyrriháleikin þannig að ég er alveg sammála magga í því fyrriháleikur sérstaklega var bara þrusu góður hjá okkur, við áttum að vera búin að slátra þessum leik fyrir löngu síðan og bara akkur að þetta, það bara færa hann í díginni og það er ekki til staðar þetta voru betri færi sem að sjóta var að fá þarna í tvígang heldur en að hann er að fá oft þar sem hann er að smetla honum í neti
og betra heldur en að skora að ljúri þessum leik sko.
Já, í rauninni sko. En það var bara margt mjög jákvætt fannst mér sérstaklega eins og ég segi fyrsta í fyrirháleik og já, svona fyrstu 60-65 mínútur margar maður svona leikurinn byrjaðan og þannig hann bara hann Kostas besti vinur hans Magga hann var svona sýnd af sér smá svona já, klaufarskap hann á fyrstu mínútunum en síðan bara var hann bara virkilega flottur bara alveg þannig að fór út af og þessi sending hjá honum í markinu, hún bara algjört gull, þótt að hann fá ekki stóðsendinguna þá var þessi hockeysending alveg bara algjört gull bara viktin á henni var alveg 100% rétt og eins og sé, bara mjög margt jákvæmt, mér fannst við reyndar aðeins hérna missa smá meiri tök á miðunni þegar að McAllister fór út af í hálfleik, það er svona það er einhvern veginn meiri ró þegar þeir eru þarna saman inn á miðunni hérna McAllister og Gravenberg náttúrulega þessi leikur hjá honum var náttúrulega svolítið frábrugðurinn hinum að þetta var ekki þetta fyrsti leikurinn í einhverjum 7-10 leikjum eða hvað þetta nú er sem að hann er ekki langbæsti maðurinn á vellinum en það er ekki þar með sagt að hann hafi verið slagur hann var bara virkilega flottur og bara ótrúlega gaman að fylgjast með hvað hann heldur dampi en bara já, heilt yfir og ég er alveg sammála makka sko, þetta auðvitað er þetta svona stressandi á meðan þetta er og við erum ekki búin að klára leikinn og síðan fær hann esi þannig að gott færi sem að ég er ás vel frá honum en bara vont slútt hjá honum síðan voru verið þetta alveg stálhefnir að mínu dómi að fá ekki á okkur víti þetta var alveg bara bleitant víti þannig að jú við vorum hefnir af þessu leiti en við áttum bara að vera búin að kála þessu leik fyrir löngu síðan bara ef við tökum leikin í heildsinni þá átti þetta bara alltaf það hafði allt annað en sigur frá Liverpool verið bara fullkomlega ósakjant.
Ég var eitthvað rosalega til að sjá þessa línu þá bara heilt yfir í vetur ef að þetta bleitandi vítjöld við sjáum svona ansi oft í hverju minnasta, í hverju einasta fasta leikandir finnst mér, ég sammála því að þetta var alveg tæft og slott, mér fannst slott kálaði sannkjönd eftir leik þar að sagði bara já, þú veist, ef þau tækja þetta svona sínita hægt þá getur vel verið og ef hann hefur dæmt hann líklega ekki tekið það til, ef hann var líklega ekki snúið í en svo bent hann á það líka, við vorum búin að vera 73% með boltan og vorum 11 aukaspinnur á móti yngri hjá Pallas og þetta voru meira minni ykkur algjör prumpbrot þannig í sem var verið að flauta okkur hann, Lína var mjög skrítin í leiknum og hann var svona gerði ekkit, hann ekkit hjálpa neitt við flæðið á leiknum í þessu leikan en hérna en já, þetta er einn af þessum leikjum ljótur sigur eins og Maggi talar ljótur sigur sem ég ekki vissum við verðum ennþá mikið með að við verðum ekki mikið með að tala hérna eftir áramótu, jafnvel eftir næsta landsleikil, þetta er bara 3 stig áfram Gakk og hérna, takk fyrir bless svolítið sko í þeim pakka en Maggi, það er náttúrulega líka dýrt í þessu, þetta er Liverpool er ekkert að bæta stigasöfnu, hún er rauninni verri með að við sömu leiki á síðast tímabili en Slott kom inn á þetta líka eftir að koma inn á fyrirleikina, þeir hefðu bara Þeir eru ekki unnið 10 af 18 útileikjum á síðast tímabili. Það eru þetta ekki rétt munið hjá mér. Það eru 4 núna af 4. Þetta var heimaleikur móti Forest. Þetta er á meðan og þó þetta sé ekki erfiðustu leikir á tímabili þá er þetta ágætt og ég sá líka eitthvað tölfræðum að við erum að fá húst, XG á okkur er miklu minna, jafnvel helmingi minna heldur en var í þessum sömu leikjum þó við höfum actually unnið þessa 4 líki fyrra.
Samanlega, sko, ég hérna stundum fyrir var ég það að skrifa skýrsluna og var aðeins að svona taka þetta sem umræðapunkt með stóri munurinn okkur er alltaf bara varnarleikurinn, ekki bara vörninn þetta er bara varnarleikurinn, hann er á aftur stað, við erum varkarari og erum ég veist að hægt og róli alltaf vera að ráða svona betur við þetta sem hann er að leggja upp með, ég er að sammála því einar að veist, við getum ekkit verið í 100 hæðum með það að vera búin að fá þetta mörg stig, 18 stig út af þessum 7 leikjum í ljósið þess hvaða leikir þetta eru, það er bara þannig en á móti þá er þetta líka svona típisk bananahýði til þess að renna á þegar við erum í þessari törnum með nýjan stjóra, ég meina við skulum ekki heldur gleyma því að hann á besta árangri í sögu framkvæmdastjóra Liverpool sem sko nýliði starfi og veist þó hann sé klárlega búin að sko spila við einfaldari liðheldurinn er að koma framundan er að fara í 7 leiki alveg sko gigantísk prógram sem að mun bara segja djóðum mikið, þá finnst mér samt bara nákvæmlega þetta að svo stóðst þetta saman að við erum að sko að meðaltali fá okkur 0,3 mörk versus 1 í fyrra í leik, þetta þýðir það að bara nákvæmlega svona leik getur vunnið í fyrra held ég, og það var sér kannski að segja, við áðan með rifja upp klopptíman, það voru ekkit margir leikis við hengum á skinnunni eitthvað 1-0 sigur frá 8. mínútu. Ég bara var í alvöru tala að reyna að rifja upp hvað það hefði geta verið. En ég bara, þetta skiptir svo miklu máli. Þetta þegar við verðum mestarar þá voru við alltaf að skora alveg endalaust að mörgum og eitt mark þitt eða bara runnur leikinu 4-5-1. Við erum ekki við það element í liðun okkar núna, ekki ennþá hvernig sem það verður. Þá er algjört líkil atriði og ég meina í dag er við búin að nota 3 markmenn, við skulum átta okkur á því. Það er bara einn partur að því að við erum á þeim staðum en á móti krossu við fingurnar og það að við erum með til dæmis Kona Addi heilan með Van Dijk sem skiptir líka máli, þannig að það er algjör hluti sem ég eftir að við erum eftir að rekast á með en þetta er gríðalegur styrkur fyrst mér að liðið fara að verjast bara heilt yfir vel sem lið og eru fljótur hann í blokkina þegar við lenda í því og færin eftir þetta þess að 20 sekundur sem við vorum að þá var að þessi sending esi þar sem við töpuðum boltanum illa á ákveðnu svæði. Við skulum ekki gleyma því að það var það sem við vorum svolítið að lenda í svo forestleik, þannig ég held að svo við töluðum eftir forestleikina þá að okkar maður pínlítið lært inn á það hvernig hann alltaf verjast markið sem Úlfarnir skoruðu voru alltaf bara heila tóknir hjá Kona Addi, við erum ekki bara að fá mörg á okkur og það er þannig að mér finnst það bara í hverjum leiknum að taka skref áfram, að því sögðu þá náttúrulega erum við náttúrulega að fara í allt annað dýr eftir þetta landsleikil, ég 3 drullar erum við Evrópuleiki, 3 verulega krefjandi deildarleiki og deildarbeikarleik sem að mun mögulega þegar við verum í næsta landsleikil hér, þá áttum okkur betur á því hver svona heilt yfir við erum með liði, en mér veist allt annað sjá varnarleikin heldur en hjá Klopp bara allt annað.
Já, ég sagði það nú við strákana á spjallinu okkar, pennarspjallinu fyrir leika, ég var skítrættur fyrirfram við þennan Crystal Palace leik og ekkit síður út af því að þeir eru búin að vera ná á fínum frammistöðum á vellinum en ekki úrslit. Við skulum líka átt okkur á því, jújú, það er alveg hægt að downgreita þessa mótherja sem við erum búin að spila við þessa fyrstu leiki. Við erum samt búin með 4 útileiki versus þrjá heimaleiki. Við erum búin að fara Old Trafford sem við vitum alveg, alveg sama hversu mikið grín menn ætla að gera Manchester United, eru alltaf erfiðir leikir fyrirfram. Þó við höfum tekið þennan 3-0, við þurfum ekki að líta lengra aftur heldur en bara til í fyrra, þar náðum við bara einu stigi. Við erum að tala um sko útileik í fyrsta leik á móti nýliðum sem að eru bara lukka bara ágætlega, og við erum að tala um Crystal Palace útiviti sem að við erum bara alltaf hrætti við. Þannig að það er, jú, við hefðum klárlega geta verið í erfiðara prógrami, en við erum búin að fá á okkur tvö fucking mörk í öllum þessum leikjum, og það er bara alvöru sko statement bara varnarlega. Og
hátbeist leikur eftir Evrópuleik, þeir voru í kvíld, það er líka,
já, þeir voru viku kvíld og við að spila miðvikudagskvöldi og allt þetta. Ég er ríka lánaði með hvernig Slott tók á því málu og sagði bara, herðu, bara, ég væri bara heimskur stjóri ef ég ætla að fara kvart eitthvað yfir tímasetningin á leiknum, því ég er alltaf að láta að æfa á þessum tíma, sem er helvítið góð punktur hjá honum. En þetta, við hljótum að vera ansi jákvæð gagnvart því sem að hefur gerst hingað til, þó svo að við séum ekki búin að mæta mikið af þessum háköllum sem við erum að fara að mæta næstu vikur. En þá, eins og Maggi segir, þá kemur í ljós úr hverju menn eru gerðir. Það er bara, nú kemur bara crunch time. Það er eins gott að menn komi bara klárir eftir þessi landsleikjahlíf, og maður bara, ég verð bara hjá sálfræðinu núna hverjum degi bara með krosslaða putta og fætur og allt, að þetta lið okkar komi allt heilt heim úr þessu ævintýra mennsku.
Að því sögðu ljúkum þessum palasleik og hérna, ég veit ekki Maggi, þú varst með skýsluna, hver var þetta ekki nokkuð afgerandi, hver var leiðin í húsmiðuna?
Já, ég held að bara, að því að ég hef búin að vera stressað yfir Virgil van Dijk og hvernig formið hann kæmi inn í þetta, byrjaði fast mjög móti vel og hann bara vinnur sig með hverjum leik, mjög ástæðan frábæri þessum leik, og bara það skiptir máli, og ekkert síst eftir að þessi pjakkur kom inn á mig, kannski í rauninni mætti Vítosla Jaros fá kannski að koma bara með honum, því að mér varst það frábært að fá hann inn, og minna, hann þurfti að koma hann í öflugt útplöp, hann stendur í lappirna að resa skýtur, þannig að ég kannski kom því ekki nægilega til skýslunni, hvað svo glaðar ég var með að hann kæmi bara tilbúin, hann fekk ekki eins og neitt bolt allir hitt upp, hann var bara að hlaupa inn á í þennan slag og vera tilbúin, þannig að mögulega
var og alvöru pepp frá þessum nýja markmannsþjálfara,
þannig algjörlega, þannig að ef að Virgil vantar einhvern til að sko hjálpa sér að velja milli lita í því sem við ætlum að gefa honum í húsmunni,
þá ég heldur þetta Maggi, að Jaros verið líka flottir að tengja þetta fyrir hann, sko.
Já, maður sagt að maður væri fínt mál, en sko, byrja Konate bara krossum fingur, þess ég sagði á hann náttúrulega er að virkilega bara halda sér heilum allan tíman og bæta sér með hveruleik, hann að ég held að sé bara velja milli hafsendana og fyrirliðin eigi þetta, ég stendur það sem ég sagði um helgina, hann er fagmaðurinn, að því við tókum upp eftir miðvikudagsleikinn, þá á hann þennan leik að mér veitir skilnusan og vega því komin að fara í húsmiðuna.
Ég held, þeirn er þetta ekki farin og allar mótmála þessu mikið, en ég bara Hollendingarnir, tveir eru bara með betur leikunum í deildinni, það sem af er mótið Van Dijk og Gravenberg, og náttúrulega Konate þetta er bara 50-50 í þessum leikjum milli Van Dijk og Konate, sko.
Það er bara þannig, þeir eru, það var vart á milli sjá, eins og við tölum síðast um Konate gerði átti við ákveðna heila tóknun hann í markinu sem við fengum á okkur á mótið við Olsen, en var búin að búa til innegn með því að skora aðeins og undan, þannig að þeir eru báðir búinir að vera frábærir og allir svo þar fyrir aftan, þannig að við búum svolítið vel að því að það eru þarna nokkrir líkilmenn sem aftarlega á vellinum sem eru búin að eiga bara alveg hörku gott mót, og bara Virgil og Gravenberg eru klárlega bara tveira bestu mönnunum í deildinni það sem hafi móti.
Reyndar mágilega að setja Endo í þann flokk líka bara fyrir þetta yngast þegar maður vann hann í restina, sko.
Það var helviti gott hjá honum.
Og alveg frábært hann hafi klúðrað svo yngastinu.
Já, það var þetta
fyndið. Við ætlum að senda hann í húsmiðuna, hann Virgil van Dijk og Jaros miðurum, hann hefur ekki bara skella okkur á tvö svona ryksu og vélmenni, Aron, ETA, drekki GTA, þetta er ETA. Og hérna, þetta er á 25% afslættir núna, en þeir náttúrulega hérna, fá bara að prófa þetta og taka þetta með sér, nú er nú tími til að ná í þetta.
Sérstaklega það er Virgil ekki lengur að sópa upp vesinni, það er bara ríksu að það.
Já, nú bara stingur hann í sambandi, þetta er nú svolítið þannig með Virgil, það er eins og hún sé stungi í sambandi og síðan er bara ítt á bara átó og hann bara svona sveimar völlin og klára sitt og fer síðan í hleðslu.
Algjörlega frábær, að reyndar Maggi, aðeins árum við klárum við leik, það er eitt svartu, svartu blettur nú og hérna þú farð að taka það, þetta er náttúrulega orðið frekar augljóst af hverju Liverpool er að kaupa annan mjög góðan markmann, þetta var ógeðslega svekkjandi að enn einu sinni er markmann hjá okkur að lenda í ykkur á tóknunum á vesinni.
Já, þetta er bara alvarlegt mál og ég hugsaði mitt bara nákvæmlega sem þú segir að hérna, að því að við erum svona búin að ræða þessi markmannskaup og maður til síl í alltaf, það er allan alveg klárt mál að við getum ekkit verið á þeim stað að vera með varamarkmann sem er bara ekki bara algjörlega tilbúin í stór verkefni, það er bara algjörlega þannig, við erum bara því við erum að horfa á það og ég er farin að vara verulegar áhyggjur af hérna Alisson, ég hérna, þetta er ekki lengur eitthvað tilfallandi, það er greinilega vandi með sko vöðvarsamsetningin í lærunum á honum og veist, verandi markmaður og þá er það nú bara þannig að veist, hlaupa vöðvarnir inn skipti ekki öllu máli, það er sprengi vöðvarnir og ef þú verður tæpur aftan og framan og læri þá getur það verið bras og minna ég held að slott hafi verið bara mjög afgerandi, ég held að þetta sé einhvers konar endurtekin meðsli því hann alltaf bara sagði okkur strax að hann er klárlega ekki að fara að spila múti Chelsea og útlit fyrir að verið töluvert frá, þannig að því miður eins og ég elska Alisson og ég hef að dregnast þetta bann með honum sem ég lofaði hann fyrir löngu síðan, en þá bara er það bara því miður þannig að við erum að sjá fram að núna þú veist, alvarlega tókn aftin í læri eru 3-5 vikur og ef við erum að tala 5 vikur þá er hann að fara að missa kannski alla þessa næstu 7 leiki sem við erum að tala í október mánamót september er núna október og inn í nóvember og það eru ekki smá leikir, þannig að Keller er að fara að spila mikilvægustu mestaradeildarleikina og risa leiki deilt á móti Chelsea og Arsenal og það er bara því miður, það er bara þannig að ég, þetta er náttúrulega uppáhaldsstaðan mín og hún þarf að vera með ákveðin stöðuleika og það er ekkit gott að vera svissa mikið að velja markmanna, þannig að ég held að þetta tímabil geti sagt okkur mjög mikið í framtíðalins og vanalega var maður bara, hann er bara 32 og ætti að eiga 7, 8, 9 ára eftir þess vegna en þeir eru stanslöst að togna aftan í læri og þú kemur tilbaka eftir hvíld og þú veist strax stóttin aftur þá ertu komin á einhvern stað sem að bara venjulegar teigjuæfingar og eitthvað bara dugar ekki, það þarf að rýna hann í það, þannig ég er bara mikla ágjör af því.
Þetta var alveg ógeðslega pyrrandi, svo sem maður tölfræði til dæmi sagði okkur tölfræði Ray Klæma sem spilaði 6 ár á þess að meiðast eitthvað svona sko, 336 leiki í röð, maður vill sjá svoleiðis frá markmann og ekki verið þessu bulli eins og Liverpool hefur verið undanfarin ár. Hann er bara alveg svo útileikmann í óstöðuleika og Steini, talandum óstöðuleika, nú förum við í öguverk EHF, lélegustu kaup aldarnar á, frá því að Súnes var stjóri dagsins, Það er mjög illa. Öguverk liðið skipa liðlegustu leikmannaköpum í hverju stöðu frá því að Súnes að stjóra til dagsins í dag. Þetta er orðið hörkust og sterklið. Keita og Paul Stewart eru kominir á miðina fyrir hérna framan Kristján Pólsson. Þannig við förum á hægri vangi núna. Það, þú veist, þökum, eins og segir þú, fráls aðferð, hægri vangin, við getum alveg líka, þú veist, fær kannski menn eitthvað smá til og stöðu til þess að koma inn í þetta því að ég veit til dæmis að verður nóg úrval í sókninni en hérna, hvernig hugsa þetta? Það er alveg nokkri sem að gera tilkall allavega.
Alveg klart mál, það eru nokkri svo sannarlega sem gera tilkall og svona í mínum huga þrýr svona sem bera svolítið höfuð og herðar. Jú, hann frændiðin, hann El Hadji Diouf, hann var nú hérna keftur sem strækir, hann var nú mest samt þetta út á kantinum.
Hann er það mikið gerpi að við getum alveg fært hann stöðu sko.
Já, ef það væri bara pláss í vördin þá myndi ég setja það sko. En síðan voru helvíti, það var góðu summa sem var borguð fyrir Lazar Markowitz og hann stóð akkurat engan veginn undir henni og síðan er svona þriðji í mínum huga
er ekki ósnefnt steinni að gefast upp á Markowitz, hann getur komið til.
Já, ég hef allavega ekki lengur þólið með það en já en síðan var svona, myndi ég setja svona borín í þarna nálættum, en í mínum huga þá snýst valið um Markowitz eða El Hadji Diouf og ég ætla að leifa ykkur að koma, það er samt engir vafi í mínum huga með þetta.
Já, ég er algjörlega samanlega steina þarna, þetta voru þrjú, það sem að ergir mjög alltaf er það, því lengra sem við líður minni í þetta lið, þá svo helviti mikið að líður leikmunum sem við keipt á þessum tíma. Þannig ég ætla bara að vera algjörlega sammála að steina þarna, það er þarna önnöfn sem þú dregur upp sem eru Asaiti og Núnes sem voru kvori leikminn sem voru tilbúinir að spila með aðliði Liverpool þó núna sem meistaradeildar sigurverið með því liði þá eru það þessi þrjúnar sem eru og ég það er alveg klart mála að El Hadji Diouf er náttúrulega hann er enn einn möguleikinn á fyrirliði þessu liði sko. Þannig að hann,
sko, hann er ekki bara léleg kaup hann náttúrulega við getum ekki gert svona liða þess að hann sé í því en hann líka komið vekk fyrir við klárum þú Nikolas hann elskaðist frekar sko,
já það er nákvæmlega það var alltaf alveg galið sko. En þú stóð líka vegna þess bara eins og við fórum yfir að því að félagi hans sko, kosti ekki inn á miðuna en sko þessi gaurar sem við fáum þarna frá Senegal eftir HM að, veist, ég var ekki bara ánægður með sko Diouf ég var ánægður með Diá en þetta maður horfði á Diouf að HM að þá var ég svo sannfærður að þetta var það besta sem reist að bröðu og fundið upp sko. Þannig að ég sammála steinaði því að Markovits það eru skrítin kaup að því að veist, hann einhvern veginn mér varst hann maður gerir sér einhverja vonur mann en hann var samt einhvern veginn áði ekki líkamann í enska boltan og var þú veist, koma frá Benfica eftir eitt gott tímabil, meðan El Hadji Diouf var í alvöru þannig að við vorum svo glaðir og húli er talað það hvað þið skipt mjög máli að kaupa hann sko fyrir háum en ekki eftir háum, þannig að hann er að mínu viti alveg sjálfvalinn í þetta lið þarna á vægnum.
Til að fyrirbyggja allan miskilning þá var Maggi ekki að tala Darwin Núnes á hann, hefur vorum að tala Antonio Núnes.
Harrið, vel gert.
Algjörlega. Maggi, aðeins bara líka hérna, förum út úr þessu og hérna svona í fréttir vikunar, það er, já, frétt dagsins í rauninni, það kom í dag og fyrst kom slúðurum að við vorum að líklega klára samningu við hérna Kwanza og Konate og svo var staðfest Kwanza bara stuttu setna og hann er búinn að skrifa undir nýjan 5 ára samning sem er náttúrulega frábært mál og Konate verða áfram. Sömu fréttir segja að sé eitthvað hyggst í viðræðum við hinna þrjá sem við erum að bíða eftir og þú veist, ef þú ert að semja við þess að tvo miðverði, er það eitthvað skilabóðum að Virgil geti verið á Kwanza sem hugsaði staðan fyrir hann eða eitthvað svoleiðis, eða hvernig horfum við í þetta og ég er náttúrulega maður langstressaðastur yfir trend.
Sko ég bara ætlaður að byrja að segja það var bara frábært að sjá hérna, að menn setti komment eitthvað sem þið langaði til þess að láta okkur spjallum, en ég skora bara á hlustundur okkar ef það er eitthvað svona eitthvað atrið sem það langaði til þess að heyrum og þá bara skutlaði inn á síðuna hjá okkur og við reynum að gera það. Og þetta er bara atriði sem að ég held að við öll sem erum að fylgjast með þessu liði höfum bara tölver áhyggjur af, þú veist, það er ekki, ef þetta væri bara eitt að vera maður pyrraðar þeir eru þrýr og núna er það sem gerist er bara þannig þegar þetta líður lengur inn í tíma, núna er þetta görur að fara í landsleikja líða þannig að það verið komið 20. október þegar mæta næsta völlin hjá Liverpool, eða hvað það er, 19. 20. 20. vissi hvað það er, þá erum við eigum við bara eftir nóvember og desember og einhverja 10 daga í október og þá ertu komin nýri það eftir einhverjar 10 vikur sem eru þangatilega Real Madrid og geti tilkynnt Trent og Paris geti sent Sala sem eru svona verið alltaf að stíg hækkandi kjaftasögur og meiri sér núna Real einhverja kjaftasögur að Spáni sem er alltaf aldrei að marka því að spænska pressan vinnur eiginlega bara fyrir spænskuli segir það að Real sé búin að ganga ára samningi við Trent og sé bara tilbúin að borga hann út í janúar þannig að þurfi ekki að bíða eftir honum. En þú veist, þessa frétti sem er að berast að menn séu ekki ennþá komnir á einhvern svona stað til að tala saman og sé langt á milli þeirra, þetta er það bara heilmiklar áhyggjur af því. Þú veist, í öllum þessum tilvikum, þú veist, þetta er ólíkar, það er ólíkar forsendur, ég myndi vilja sjá, þú veist, einhvern 5 eða 6 fara samvikið trend sem bara tryggir það að hann sé framtíða fyrirlið þessa liðs, meðan að bæði Virgil og Mo, sko, 2 til 3 ára samningar þar eru bara þess virði fyrir félagið og fyrir þá líka, þannig ég bara, þú veist, var einmitt að hugsa hérna þegar ég var að horfa á leikinn helgina, þú veist, þessi þrjú nöfn eru bara mínu viti, þú veist, allir svona er klárlega þessi fjórði, en þetta eru nöfnin sem að eru bara væntanlega fyrst á blaði, kannski með Alexis Magalister og mögulega kannski Gravenberch sem svona spila, en þegar að slott velur liðið þá er það bara þannig, við erum að pæli hvernig mönnum sér stilt upp, að þá er Virgil, Trent og Mo Salah að byrja hvern einasta leik sem skiptir máli og það er bara óásættanlegt að ætla að fara að draga það einhvers stað fram í desember eða nóvember eða janúar hvað þá að fara að missa þessa þrjá og það er bara algjörlega að mínu mjög algjörlega galið og ég bara neita trú öðru heldur það að menn séu bara að henda öllum sínum eggjum í þá körfu að haldi þessa þrjá og ég held að sé alveg þess að kjáttarsöðurum að reyða sé alltaf sér trend sé bara mjög líklegar og eðlilegar, þú veist, þeir eru að missa frábæran bakvörð og eru klárlega komnir í þetta Galacticos ævintýri og svo er París að lenda í því að þeim gengur illa að selja treyjur og búa til og París gengur út á það og Sala er klárlega ekki að fara að mínu viti inn í nú þetta er enn Arabíu marka sem við vorum að tala um einhvern tíma hann er einhvern tíma algjörlega steindauður svo markaður og ekki að það gerast þar hvað þá ef átökin sem eru núna bara í þessum heimslut að fara að bætast við þá er Sala ekkert að fara að Evrópu þannig að ég er bara ágjörði því og trú ekki öðru heldur en að við á næstu bara fyrir mánamót verði einn testar að þryggja komin ég nenni ekki að hlusta það að þessi að einhvern veist að taka alla þrjá saman það er, veist, ég get ekki hugsa mér að missa það á alla þrjá þú veist, ég vil ekki missa neitt en það skiptir máli hverðara sem skrifa þetta sann skiptir okkur máli þó ég sé sammála þeirra ég ljósi allra framtíðar þá er þá trend mikilvægastur af þessum þrjumur bara vegna þess að hann á 7-8 eftir og hann alltaf bara er að fyrirlega þessa liðs og verður svo tjera að spila allar fyrirlega þetta
Já, sko það skiptir eindir engum máli hvort menn sé í landsleikja hlýði ekki, það er ekki eins og þessi gaurar sitji við samningaborði, það eru bara þeirra fólki því, þannig að það útilokar ekkert að það sé allt á fullu núna og ég tek öllum fréttum mjög passlega og trúanlega það heyrist ekkert það legur ekkert þannig út og hefur ekki gert, allt í einu bara að gerist þetta ég segi bara fyrir mitt leiti, ég var alveg núllstressaður í sumar og bara út gluggan, mér fannst það bara meika sens að menn væru að svona reyna að skoða þessi mál varðandi kaup og annars slíkt og nýr stjóri og annars slíkt en ég veið ekki henni það fúslega ég er orðin miklu stressaður núna núna er þetta bara að fara að nálgast eins og Maggi segir sko, fyrst í janúar er að nálgast mjög hratt ég einhvern veginn er búin að vera með það fast í haustum að sko minnsta máli verða sem ég við Virgil ég held að hann vilji bara vera þarna 100% áfram
sammála því, ég held að það verið klára hlutlega
já og ég hugsa það sé einfaldasti hérna dýllin sem er í þessu að klára samninga við hann ég held að Trent sé mun erfiðari og ég held að Sala sé sá erfiðasti að því að ég er nokkuð vissum að Sala hann er honum 32 eða það ekki ég hugsa Sala vilji ekkit að lækka í launum og ég get alveg trúa því að þeir vilji semja við 32-30 ára gamla mann til næstu 20-30 ára og fara vera ekki með þann samning bara sem langlaunahæsta samningin hjá öllu skvatinu þannig að ég get alveg trúa að sá samningur væri erfiðastur að ná yfir línuna út af akkurat bara því
Ég held að hérna held ég til þess að Trent sé erfiðastur í þessu, hann sé þessi mesta versinni
ég held að ég auðveldara með að réttlæta verulega hækkun á Trent út af aldrinum á hann, þeir eiga bara erfitt með að réttlæta þetta háan samning á Sala til næstu segjum bara 30 ára þangað til að verður hvað 35 eða 6 ára á þessum díl það er það sem ég er að meina Ég held að Trent að ég get alveg trúað í að þeir séu að henda næstu öllu inn fyrir Trent bara að hérna, þeir allir bara tryggja hann og hann verði í rauninni bara sá launahæsti eftir þennan næsta samning ef að það tekst að því held ég að salasamningurinn sé erfiðastur í að ná í gegn af þessum en að því sögðu, þá hef ég bara akkurat ekki hugmyndum þetta, þetta eru bara getgátur og það eru rauninni bara það sama held ég sem er að koma frá öllum þessum in the nose á X-inu og Echo og hvað þeir heita ég held þeir hafi heldur ekki hugmyndum þetta, þeir geta svona fabuleirað eins og við erum að reyna að gera hérna og við erum það er ekki eins og við séum við einhverjar upplýsingar fyrir framan okkur sem við getum hérna delt til lesenda
Nei, og ekki vissu þau nokkuð skapað hlutum að Kwanza væri samlýnsfyrðum að væri verið að klára það að það kom rétt áður en hann var staðfestan og ég vonum bara að þetta sé eitthvað sem kom okkar næstu
Samt aðeins að var grípa steyra með Sala sko. Ríó Messi var 34 að fór til Paris Saint-Germain og hann fekk starri samning heldur en allir hinni
Já, frí transfer
Já, launin hans voru yfir 400 pund Sala er ekki eins og nátt í núna þannig að ég held að það sem við erum bara að horfa inn í er það að ég er ekki ósamlega sem steinir að segja en það væri bara galið að Liverpool var ekki tilbúið að borga það sama og París verið tilbúið að borga fyrir Mo Salah í laun bara, þetta er íkon þetta er, þetta er stærsti, best og mesti leikmann, hann er ennþá langmest treyjusalan, þannig að, að mínu viti þá bara, það er bara, bara algjörlega borlegjandi að tveggja til þriggjara samningu við Sala af að hann hæstlaunaða manninn í þessu liði er bara eitthvað sem ég held að allir aðdáendur Liverpool myndu bara segja fínt, já, hann, hann, hann er bara þetta og minna, hann, hann getur fengið klárlega, hann, hann, hans samningstæð er aldrei besta, hann veit að því að hann getur farið inn í til dæmis Paris og fengið þessu laun sem hann er byggðið með Liverpool núna og bara, og þess vegna finnst mér það ekki vera, minna, við eigum bara eins og ég sagt áður, við eigum bara að kefum bestu leikminn í heimi, við eigum þennan og við eigum bara að sjá til þess að hann verði þarna næstu 2-3 árin verðan bara í liðinu, bara hreint og klárt og ef maður bjóða það sama og Paris skellar frá bjóðanum laun, ef það er rétt, er ég samanlega stjæra, við erum auðvitað bara gísk og lesi aðstæður sem við myndum að sjá hvernig verður.
Já, þetta er bara, þetta er bara, maður er að reyna svona að leggja sitt mat á þetta og ég held að þetta, þetta standi í þeim að því sé þetta svona þegar það stendur í þeim að mismunandi hátt gagnvart þessum mismunandi mönnum.
Ég heyraði steinni að þetta er eitthvað sem þú er búin að ræða greinlega við sálfræðingin, þannig að ég er með annað mál sem þegar við mjög líklega verið að ræða og förum snúum boltanum aðeins yfir í umferðina almennt og á svona skemmtilegri samningsmál. Eða ekki skemmtilegri, ég hef aðeins áhyggjur orðið af okkar manni, Erik Ten Hag, og núna eru fréttirna svona, þetta er alltaf sami ringurinn hjá þessum, þeir verða alltaf miklu uppáhalds sem stjórar hjá United undanfarin ári eftir að Ferguson hætti, en núna, að hvernig tilfinningin, erum við að missa okkar besta mann í þessu lastikalið?
Já, hann er allavega að gera sitt besta til að tryggja svo sé, maður er, þetta er alveg ferlega astnalegt að segja það, en maður er farin að, Ég var rosa ánægður með jöfnunarmarki hjá Harry Maguire daginn á móti Porto, ekki að því að því ég elska Manchester United hérna gangi vel, heldur bara að þetta heldur kallinum í starfi að því að hann...
Og ég þekki United menn sem að hugsa þetta nákvæmlega út.
Já, þetta er orðið mjög öfusnúið þegar ég er farin að hugsa svona og þeir á hinvegin sko. En það er alveg pínlegt að fylgjast með kallgreginum, við erum margótt búin að fara yfir það hérna og hérna, maður er svona nánast kennir í brjóstumann og hérna, hann verðist vera alveg bara búin að missa það, bara maður heyrið á viðtölunum á honum og bara ég get ekki ímyndu mér neitt annað en að hann verði látin fara og ég veist það mjög líklegt að það gerist núna í þessu landsleiki hlýja því að þetta er náttúrulega besti tíminn til þess.
Já, ég hérna lakka til að sjá, ég sé að það var allavega blásið saman svo hvað slúrin í dag, það var blásið saman stjórnarfundur í rættið í dag sem var eitthvað kominum á.
Hann var, nei, hann var skipulegur.
Nú var skipulegur, ok, ég sá hvað það fyrir sögnin dag að væri á þeim stað. Já, ég hérna veit ekki alveg, þú veist, ég held að þessi úrslit hjá United þessa viku hafa nú verið jákaðar heldur en allavega ég reknaði með, ég bjóst alveg við bæði myndið tap í Porto og einu færi jafnaðar og mótið þessu dröllustarka vilja liði, þá voru þeir nú bara nærði að geta eitthvað heldur þeir gerðu, þannig að ég hérna hlakka til að sjá ef það er lefaðum að sitja ef að lefaðum að sitja sér 2-3-0 tap á heimavelli og svo loksins þeirra svona það svona eitthvað að gerast að liðinu þá reykir hann, það er bara eitthvað sem gæti alveg komið fyrir United og að því leitinu stilir alveg samfóla steina hafa alltaf löngu að fóa rekan sko.
Já, þeir bökku hann líka alveg helling í sumar, þannig að ég er ekkit alveg hlaupið að ég klára þetta svona.
Nei, ég samfóla því og mér að ég held í alveg að Villa myndi taka það sko, ekki það náttúrulega Villa var í drullu erfið að leiku mér í viku og allt það og hérna hefur náttúrulega bara það skora færðandi blá lokin en sko United var þess að ég þekki, ég var alveg samfærið það að þeim er þið pakka saman á Villa Park sko sem ekki var, þannig að ég vona bara að United gerir eina rétt á leið ef manninum að hafa allan þá tími í heiminu sem að þarf, það er bara svo augljóst að hann er að fara með þátt sem ég vilja fara allafana, þannig að ég legg allkvæði mitt skiltinu það, hann verði þetta áfram.
Það var Berbatov sagði í dag sko bara hversu dapurt er það, hvort að það mætti ekki margir leikmenn skamma sín þegar að Johnny Evans er maður leiksins.
Já, maður galið sko.
Dregin bara dregin upp úr heitapottinum með öðrum gamalmennum og bara hérna, herðu, þú þarft að spila fyrir okkur og þeir eittu sko skriljónum í varnamenni sem var sko.
Það er alltaf að byrja slúður að Van Nistelrooy sé á standbæ og svo var veðbakvændi með Thomas Tuchel líklegast, þannig að þetta er allt í gangi þar og
hvað er Southgate?
Úsáttur að hann vandi, ég vil ekki þetta breytist neitt fyrir hann er orðin eftir öllum listum en hérna spámið því að þetta geti komið eitthvað fréttir að þessu núna í landsleikjahléinu. tökum að þessi umferð bara, ég held að hinn áhugaverð úrslitinn, Maggi, þú varst með mikla lofræðu og búin að hérna hefja eftir skýjan og þú eiginlega úberjinxaðir Tottenham og eða, ég veit ekki hvort þetta sé úberjinxað þér eða bara spörs að vera spörs að
já, já,
þú varst heldur betur jákvæði fyrir við stöðuna 2-0 og það allt í blóma, ég var ekki að horfa hann að
hvað gerðist ég horfði hérna á fyrir áleikin og þeir átt að vera svona 4-5-0 yfir í áleik og breyta og fór vall yfir miðju, þannig ég bara sagði þetta í áleika, þetta bara því að svona, maður er að velta í kringu sig hvernig þessi hinlið við verið upp, mér varst öll þessi þrjú sem að við hefur orða til jafnir fjögur og törn Newcastle, öll kannski helgina, þannig að Chelsea átti ekkit meira skilja, þetta er jafnir móti Forrest og hérna og aftur vilja gera jafnir heim móti United, en þetta var alveg galið að orða út, en það, ég sá viðtalið við Bóstaðu Góglu, þetta í gær, hann var alveg, hann var ekki, já, ég hugsa hann að við tekið hennar góða hárþurkunni klefa eftir leikindi, já, þetta var alltaf algjörlega gjössalega galið, ekki nóg með það að þeir sko, þeir komist í 2-0, þú veist, þú voru bara alveg sko hýklust, voru einhvern dæmt þessi markúta rangstöðu, voru í fullt af færum og bara Brighton algjörlega pakka saman, að ég held að veri, ég held að Welbeck hafi skorað á 60-70 mínútu, eða þetta er 20 mínútu, þá bara lenda þeir 3-2 undir, þannig að það var mjög sérkjöld að horfa á, en bara mikil gleði í mínu mjög, því að ég kynna það alveg að mér varst þetta Tottenham-lið, eins og leit út í fyrarleik, vera bara alveg drullu gott. En bara gott að jinxa það, þannig að ég kannski prófaði þetta aftur ykkur tíma í næstu viku að þannig stuði einhverjum örum liðum sem við þurfum að kannski að það bara jinxa til.
Algjörlega verst að við eigum tvo leiki í röða móti þessu Brighton-liði sem sýnir alveg
já,
þeir geta alveg verið stórhættulegur og hafa nú verið alveg derfið við okkur undanfærin ár, þannig að það er ennett prófið fyrir Arne Slott, skoðum það kannski að spetur í næstu viku, en bara til að klára þessu umferðsteini sem segja mjög áhuga verið úrslit í þessum tóttunarleik og ekkit, það er kannski ekkit ágætt fyrir Liverpool og reyna ágætt fyrir City og Arsenal líka, þau komu bæði tilbaka eftir að hafa lent undir og hérna, þau voru ekkit rosalega samfærdi held ég hvort þeirra í þessum leikjum, en allir sé ekki gullkastið hjá þeim sé ekki að hljóma nákvæmlega eins og þau rána með að vinna ekkit sérstaklega fallega.
Mér hefur fundist þetta að vera svolítið algengt, það er svona, þegar City er ósamfærandi og vinna svona ögli og bara saman með Arsenal, að þá er þetta bara ógeðslega góð lið. Þegar við erum að gera þetta þá er þetta bara heppni og ég veit ekki hvað og hvað. Mér finnst þetta bara að vera allstaðar eins, mér finnst þetta bara að sýna ákveði gritt, að þú sért bara, þú ert með bara alvöru lið sem að getur hérna, grændaðu dúsli tóðu sig ekki á leiknum sínum og bara það var nákvæmlega það sem að City og Arsenal gerðu helgina. City, ég meina Guardiola sagði sjálfur sko, Adama Traore, hann skildi ekki skora hérna tvö mörki í þessum leik, hann gjörsanlega tætti þá í sundur, en ef hann væri með eitthvað snefil af end produkt og þá hefði þessi leikur að fara illa fyrir City.
Og hann væri þá líklega ekki fúla meldur sko?
Nei, og þetta er hérna frængurna tvær, ef og hefði hérna þær eru kom oft við sögu en þetta eru bara svona já bara sigurinn okkar á móti Crystal Palace, ég hugsa svona heilt yfir heila leikinn hafi verið meira samfarandi í okkar leika móti Palace í 1-0 sigri heldur en City voru á móti til dæmis þarna Fulham, þannig að það er bara, menn horfa misjafnlega á hlutina en þetta sýnir alveg að það er ekkit, menn er ekkit að hlaupa í burtu með þetta, en það líka er bara eitt lið á toppnum á stígum, þannig að en þarna erum við líka, við erum ennþá að syrgja þennan fjandans hérna Forest-leik, ég meina Chelsea var heima og eru búin að vera hörku runni og eins og Maggi segi, ég ætlum ekki að þykist að horta á mikið að leiknum, ég búin að sjá úr honum en þeir voru ekkert að hérna flengja Forrest í þessum leik, þeir eru bara erfið við að eiga Forrest, það er bara ekkert
blokkitt. Ég held að Forrest hafi tapað einu leik, þeir eru bara unnið tvo, annar eru á því miður og Anfield og svo fjögur jafntefli, þeir eru bara þetta fokkings ógeðslega óþólandi Forrestlið, þeir eru að byrja þetta svona ágætlega stert eða svona, þeir verða alveg neðri helmingi deildarana held ég með að þeir ekki náðu fleiri stiga, en þetta er afskaplega erfið lið að brjóta niður verið störa allavega svona fyrstu vikunar.
Já, það eru það og bara vel skipulegður og það kemur ekkit á óvart með hann Nuno hana, Santos, hann var þannig með Úlfana og hérna hann er komið með gott skipulega á þetta Forrestlið og þeir eru með líkanlega sterka menn hann og þetta er bara erfitt lið við að eiga og þeir eru duglegir að pakka í vörna og útivöll og beita skyndisóknum, þannig að bara En við sjáum það líka þarna í þessari umferð, það eru alveg þessi lið sem að eiga að vera challenge þarna topp fjögur sætin, að það eru mörg þeir að mistiga sig gagnvart hérna minni spámanum, þannig að þetta er bara enska deildin, það getur allur fjandinn gerst, það er ekkert flókið.
Algjörlega, Newcastle Maggi, endum á þeim þeir töpuðu stigum á móti Everton og hérna er þetta að horfa að þannig Everton sé eitthvað aðeins fara að ná í stig eftir þessar stórskemmtilegu leikið sem þeir töpuðu en hérna þú veist, það svolítið kórunað að þess, fyrir utan Arsenal City og Liverpool, þá voru öll liðin sem að svona líklega verða fyrir neðan að mistiga sig, sem að þetta er allavega heilt yfir nokkuð flott helgi fyrir stóru þrjú.
Algjörlega sammála því, ég horfði nú stoltið á þennan Everton njúkastleika einhvern veginn, bara tilfælega rólegt að nota dæn í sofanum og menna, Everton náttúrulega, þú veist, voru náttúrulega bara hundlíðilegir, hann bara þannig, það verður ekki að við skafið það að greið og pikkur bjargar þeim, ég held að það er einhvern veginn enda á því að njúkastláttu 13 hotn á móti engu, en njúkastl er í augljósum vanda með það að skora mörk og það er bara, þeir losna ekkert við það, Gordon það klikkar á víti og færnir ekki hans alls ekki góð, þannig þarf að spila fremstur, Ísak er mjög mikið mittur, þannig að þeir voru ekkert á góðu stað þannig. Þessi, þetta var klárlega flott helgi og þessi þrjú liði sem ég saði á þannig, þessi liði sem eru að horfa í kringum sem eru klárlega Aston Villa, United, Tottenham, Chelsea og Newcastle sem eru svona fyrir aftan þessi efstu þrjú eru öll farin að sína ágæði veikleikamerki þarna, þó vissulega að við skulum kannski gerum þetta betur upp þegar við förum inn í næsta landsleikja lífið erum búið þar. Það sem að gefa mér kannski á óvart er náttúrulega bara það að hérna, ég held að Crystal Palace geti ekkit mikið lengur farið að líta fram hjá því að hérna Alan Pardew mættur í stúkuna, sko, því hvernig við tók eftir því. Þú veist, það var bara satt hann á þegar það Palas ég ekki búið að vinna leik 7. oktober er náttúrulega klárlega mjög sláandi fyrir þá og svo held ég náttúrulega því við vorum að tala um að hver labbaði að hittast það plankanum, þá held ég að Gary og Neil Jólónum sé þar, þannig að þetta er svona aðeins óvænt að sjá þessi tvö liði vera komin á þennan stað á þessum punkti.
Er fjögur lið maggi sem er ekki búin að vinna leik og tvö lið með eitt sigur og svo náttúrulega líka magnaða ef maður skoða bara töfluna og mjög ánægjulegt að Liverpool er nú þegar til dæmis 10 stigum undan Manchester United.
Já, klálega, og það er bara þessi, eins og þú sagðir á hann, þessi helgi svona, auðvitað er þetta ennþá bara 3-4 stig sem Chelsea eru eftir en manni finnst einhvern veginn þessi lið þarna sem eru þarna efstu þrjú hinga til, þá voru þau að sína svona styrk sem að sko bendir alveg í þáttin að þau séu tiltölulega sterkust. Minna klárlega því ég var búin að skrifa Brighton í hálfleik að þá náttúrulega eru þau úrslit líka góð fyrir þá því að þeir hafa nú svo sem verið í smá brasi búin að gera þarna hvað þrjú jöttibli röð að tapa einum og það er unnu þennan leikum helgina og voru unnu fyrstu hvað unnuður ekki fyrstu tvo og bara og svo leptir ykkur brasi. Þannig að það er alveg þannig að það er ennþá ýmislegt að þetta gerast en klárlega þessi þrjúlið sem að malla einhvern veginn áfram sem manni sýnist vera þau sterkustu. En það er skrítin, stórkvöldi skrítin staðan þó að við getum að líka satt að liðið svo Southampton og Ipswich er nú svona aðeins að já, lenda svona á þeir veggjum sem við reiknuðum með, þannig að því miður held ég að Everton hangi uppi vegna þess að sennilega nokkuð liðið liðlega en þeir.
Algjörlega á þetta vúlslið sem er á botninum og byrja þetta mjög illa, þeir eru betri heldur en það, þetta Palace-lið er betra heldur en að vera sem þeir eru, í býstu því að þetta er eitthvað aðsettar jafnast og þéttast. Við skoðum það, strákar, betur setna, við skoðum aðeins leikjaprógram hjá Liverpool framundan, við förum í það næstu viku og svona kannski skoðum aðeins hópin hverjir eru búin að vera að standa sig eða svona græða mest á þjálfarabreytingunni hjá okkur í sumar og hérna svona típiska landsleikja pælingar. Ég fór í Bónus í dag og fyllti ískapin á Don Protein-dryknum, þannig að morgun máttu klára alveg næstu í þessa viku og næstu, þannig að það er allt klárt. Ég held strákar að dagskráin sé annars tæmt í þessari viku, ef ekki bara er ekki tilvalið að það sé ein gullstund í viðbótt þenni í eftirvinn á þettinum.
Jó, ég veitir ekkit af því, sko, það er samkvæmt læknisráði núna, sálfræðar læknisráði.
Kannski verður það gleðast yfir því að Liverpool 21 ás og vannmánstur er nættið og útvöldum helgina 1-0 með glæðsileg markið og tæli Morton, það er aldrei og oft talað að þetta er Liverpool vinnum mánstur er nættið, þannig að gleðið mig mjög.
Það er bara ekki.
Þetta hafa gullstundi við því líka.
Herðu, Van Dijk, hann er að fara með Jaros, er að fara með honum í húsmiðin að fá reyksugurrobót hérna. Ég held að Jaros, hann verði driver, þeir hérna, held að Virgil fái sér eitt kaldan. þegar hann kemur á Ísland. Fær inn að gullstund í leiðinni. Elhetti Díuf, hann er komin í ögurkliðu, hann er ekki einu sinni nothæfur í hérna vinnu hjá Hauki, bara ætlum við gerum sem að gera, hann er ekki heldur gaman í bjórmönum minni sinni, hann er alveg vonlaus.
Ég hugsa hann er þið bara undir hellunum, það er þið hellunast yfir hann sko.
Verdi Travel og Don endilega fyll í ískapin hjá okkur að Don þegar við mælum áallt og eindriði með því, það þetta er úrvals hérna bensín í daginn. Strákar, er ykkur virka í restina annars?
Bara alls ekki, þetta er algjörlega tómt.
Já, sko, viskan er svo að næsti við tökum upp er eftir viku, að þá er stutt eftir að landsleikil hér. Það er bara að ég hlakka ég til næsta þáttar, alveg bara ekstra mikið.
Og skrifa þetta niður, þetta er minn, Liverpool er á topnum, verða líka til viku. Takk í þessari viku.